кепилер азаттык радиосу. Эң үлкен саулык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 27 сентябрь, кептенин 6 июнь, кептенин жеми кептешүүмүздүн Туркменстандын карашсыздыгынын 34 жылдыгына багышланып, раяттардын пикирлери эсасында таярланган жүрүүчү саанын тыңдамага чакырыйар. Кептешүү Прагада студиядан мен Жолсун Анна Урван алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň basyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän teklipleriň halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllyk warada näme pikir edýär diýip xabarlarımız, sıyınlarımız hem köp okolonların bəsliğine verdi. Şeyle de, prezident ösüşleri övüyer. Çeşmeler nəqilələrin güyüşlönüyənliğine aydiyarlar. Türkmenabatlı et, çörök ve beylik adı önümleri 20-100 götürüm kummatlat diyen xabarlarımız hem in köp okolonların hatarına verdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın xabarlarını okap, öz pikirlerini de, belliklerini de aytmağa çağırıyar. Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewat Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Irat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerçeg etrafının Uluwakym obasında yaşayan 45 yaşlı Dayxan adatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hem de jemgyýeti öwrenş dersini okadyan mollum bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Indi atalogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göresmedik millet garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatda inteligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınyflarda okuýan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 27-sinde öz garaşsyz bolan dogny hem bilen oklar. Bu millet yurdun doğulun gününün ütkidilmeğine yol verdi. Garaşsyzlyk gününü 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollumy aýtdy. Şeýle de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündirip bilmeýänligini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasyny dine hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýanlygyny belledi. Türkmenabat şäheriniň 374-nji kvartalynda ýaşaýan pensioner özüniň esseriň düzümine galmagy gollanygyny, emma bu pikiriň alga alynmanygyny aýtdy.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ählidat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözünü başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere görünmek üçin meni Niyazow garşylaýşyňy diýali garşy alman, ýollarda durman diýen boldy.
Dip türkmenabatly pensioner onuň soň mutya ýeňillikli bahadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp Niyazowdanyna beter bolanyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýänligini hem sözüne goşdy. Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen döwlet mollumçylyk institutunyň mollumy Newit Gaza yer su mümkünçülüklerini parahat belli derecede soğutlu ilatı eye olan yurt doğrudanım şu adı senli dünyayı hukuk devletini kurup bilir miydi diyen soruğu cevap verip şeylediydi.
Yurdun evit kazı bay bulmaklığı dünyayı hukuk devleti kurmaklığı için etatı sert değil. Mutal için Birleşen Arap Emirlikleri, Aman, yada Kataryalı devletler uglevodoro çığ mallarına bay bolunu bilen sol devletlerde dünyevilik ve hukuk yok. Adam sevdatı ilad arasında aydilyan düşünce haramçılık, jurnalistlerin ve siyasi aktivistlerin izarlanıp öldürülmeği ve sonu menzeş yağdaylar, meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de giyin duz geliyer. Dünyevi hukuk devleti bolma için adam resursları vacip. Ol resurslar halk tarafından taylanılmalı.
Deyip Seyit Nadar Seyit adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi öz fikrini aytti. 29 yaşlı Dänewli yigit 20-25-30-45 yaşlarındaki adamlar yurt, iyilgün, devlet